Tsono tiyentiwone pa chithuthuzi cha makumi awiri na chimodzi. Panyengo iyi Paulo wakaruta kumsumba wa Yerusalemu ndipo wakarutira kuparazga mazgo kachuta. Ndipo vantu vanyandi chomene vakachemereza kwa iyo, mtu uyu wakuparazga vya kupambana na marango ka Moses. Ndipo wazomerezgaso vantu wa mitundu inyake kwiza mtempire litu, ndipo wazura chalichiritu kuwa la kufipirwa. Ndipo wakawa na ukali ukuru chomene ndipo wakiza kwiza kamtimba. Wakamba kumuchaya na kumukola kumsuzga suzga. Pambele basirikali vanda mtore, Paulo wakakumba chomene kuti wayoepo mazu ka choko. Kemirira pantazi zao ndipo wakawapalira kuti iye wakawa yumoze wabasopisopi ndi mukati mubayuda. Wakati kwa iwo apo wakarutanga kudamaseko wakakumana na Yesu Kristu pandhoa. Wakamba kuvandulira na umo wakavira kuti wawe mkrisitu. Nanga wakawira ntahura kwenye vantu wakazomelezana nayo chara ndipo wakachemerezga chomene mukomani mukomani. Ndipo wabasirikali vachiroma wakamtora wakamuwika mnyumba ya vikondo. Vantu vanandi chomene vina Israel wakakumba chomene kuti Paulo wakomeke. Kwenye Paulo kuti wakadandaura chara. Wakamaya kuti walina nchito kuchita pacharo na kutichuta watu wa movire na kumulongozga pa mlimo wake wose. Mazu kachuta mwakutemweka kutipalila kuti usange chuta walina ise ninjano uwangatendera mpiska.